Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam mugi-mugi tercurah pada Nabi besar kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik bapak dan ibu-ibu, para jemaah sekalian, malam ini di Musola Al-Ikhlas kita dipermudah lagi. Oh, ini bukan permudah lagi, kita mulai lagi ngaji yang dimana terhenti selama pandemi dan baru berlanjut pada kesempatan malam ini, walaupun kesempatan kita sekalian hanya sampai maghrib, sampai isya, insya Allah. Nanti sesi tanya jawab dibuka ya, iya tak? Pasti banyak masalah. Para jemaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, malam ini judul pengawasan kita sekalian adalah amalan yang sia-sia. Kita semua butuh untuk beramal soleh agar kita tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang merugi. Orang yang merugi itu jika tidak melakukan empat hal. Salah satu dari empat hal ini tidak dilakukan, maka termasuk orang yang merugi. Dan ini sudah disebut dalam surat yang bapak-bapak, ibu-ibu hafal. Surat Al-Asr. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia benar-benar dalam keadaan merugi. Kemudian disebutkan empat hal yang ini menandakan kita selamat saking kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Sungguh manusia berada dalam keadaan merugi kecuali empat orang. Orang yang beriman, yang kedua beramal soleh, saling menasihati dalam kebaikan, dan saling menasihati untuk sabar. Berarti kalau mau selamat dari kerugian, empat hal ini dilakukan. Yang pertama apa? Beriman. Nomor kali? Amal soleh. Nomor tiga? Saling menasehati atau berdakwah. Nomor sekawan? Sabar. Itu akan selamat saking kerugian. Nah, di antara poinnya di situ adalah kita disuruh beramal soleh. Amal ya kita lakukan amalan, sedangkan soleh, yang dimaksud soleh itu adalah kita lakukan amalan yang baik. Amalan yang baik itu amalan yang sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau secara lebih lengkap, kita katakan amal soleh itu akan diterima kalau terpenuhi dua syarat. Amal soleh itu akan diterima kalau terpenuhi dua syarat. Yang pertama, ikhlas. Yang kedua, manut tuntunan. Orang yang tidak ikhlas, tidak mau patuh aturan Kanjeng Nabi, amalnya itu jadi sia-sia. Kalau gambarkan ini seperti apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al-Fawaid. Imam Ibnu Qayyim mengatakan, al-amalu bi ghairi ikhlasin walaqtida'in kal musafiri yamla'u jirabuhu ramlan yuskiluhu wala yanfa'uhu. Amal itu kalau tidak ikhlas dan tidak manut tuntunan, itu seperti seorang musafir, orang yang pergi bersafar, orang yang melakukan perjalanan jauh. Dia bawa tas ransel, bawa tas berat di belakangnya. Namun sayangnya tasnya itu cuma isinya batu. Yuskiluhu, batu ini cuma beratkan tas. Wala yanfa'uhu, tidak beri manfaat apa-apa. Kalau lapar, apa coba? Enggak bawa manfaat apa-apa. Dia cuma mikul yang berat. Kalau kaitannya dengan amal, ya, bapak-bapak, ibu-ibu itu cuma dapat capek. Orang itu ganjaran. Ustaz, saya sudah ibadah, wis. Wah, 5 jam, Ustaz. Iya, capek. Kesel. Sampai ngantuk juga. Entuk ganjaran? Boten. Wala yanfa'uhu. Boten manfaat. Tadi bawa apa tadi? Tas ransel loh ini. Coba, jauh-jauh. Saking Selang, ya, Jakarta, cuma bawa tas ransel isi batu, numpak kereta meneh. Sepur coba dan itu. Kelas ekonomi lagi, wah, kuwi lho. Enggak bawa apa-apa ini, Pak, guru watu. Yuskiluhu cuma nambah beban, nambah berat, ya. Kalau mau butuh makan yang enggak ada apa-apa, guru watu kok. Itu orang yang beramal, sudah amalnya banyak-banyak sekalipun, namun tidak ikhlas dan tidak manutun tunan. Itu sudah jadi dasar itu Bapak Ibu-ibu nggih. Ya, sudah jadi dasar kalau kita nimbang-nimbang amalannya, wah, sudah enggak ada manfaat. Kesimpulan awalnya Bapak Ibu-ibu, beramal soleh itu tidak mesti banyak. Paham ya? Enggak mesti amal soleh itu banyak Bapak Ibu-ibu. Yang penting kita itu lakukan amal yang berkualitas. Amalnya itu yang berkualitas, nilainya besar, walaupun jumlah amalnya itu sedikit. Tahu amalannya itu berkualitas gimana? Punya ilmu, kita ngaji. Oh, saya kipray pitung sebulan. Wah ya Allah, 7 bulan ngesoran dua ilmu tenang belas. Wah Ustaz, aku orang melu Ustaz kajian yang internet pas orang ada kuota. Ya wes. Rame lo YouTube ya, ora ono sinyal ya, duwe kuota ora duwe sinyal wis. Sami mawon, Pak. Butuh ilmu ngaji. Itu tujuannya supaya amalnya tadi apa? Berkualitas. Jadi kita enggak perlu banyak-banyak, Pak. Namun saya lakukan amalannya sedikit, kan waktu kita terbatas, Pak. Wah, Ustaz, saya kan sekarang pun sepuh. Waktu kula terbatas, pun pensiun. Wah, pensiun mana coba? Wah, saya ini kula hitung-hitung, Pak Ustaz. Iya, tak, Pak? Ya. Mau mikir banyak-banyak, wah sudah terlalu banyak saya mikir. Saya ingin Ustaz amalannya ringkas, ada simpel-simpel saja, yang tiang sepuh juga bisa laksanakan, namun pahalanya banyak. Ada. Gak perlu goyang-goyang kepala banyak-banyak, kata Pak Kartijo loh, bukan saya. Amalannya gak banyak, Pak Bu. Namun amalannya tadi berkualitas. Oh, waktu nepas. Oh, saya pentingkan yang amalannya dilakukan pada waktu itu. Oh, saya prioritaskan amalan ini lebih utama daripada yang lainnya. Maka ada strategi. Strategi ini dapatnya dari mana? Ilmu. Ilmu dapat dari mana? Ngaji. Bukan mimpi. Bukan tiba-tiba malam ini, malam minggu mimpi. Wah, besok wes jadi ulama besar. Wah, jadi ulama satu selang pokoknya dia jadi ini. Wah, guru mimpi tadi malam juga. Semalam hanya sudah dikatakan ilmunya banyak. Oh, enggak bisa, Pak, ngaji itu. Ngajinya dari mana? Nah, ada guru yang bisa ngajarkan wonten ilmu saking Al-Quran lan hadis. Nanti milih guru. Karena ada guru yang ngomong, wah guru waton ngomong, pokoknya mau ngomong dari ya mungkin sak jam itu, wah bisa banyak. Namun belas orang ono ayat, orang ono hadis. Iya toh, Pak? Ya. Pernah dengar itu?
Pernah.
Guru lawakan. Ini arek ngaji apa dengar lawakan? Ada tuntunan itu. Jadi tuntunan ini ambil sumbernya jelas nggih. Wonten Al-Qur'an, wonten hadis. Oh, gampang banget itu. Prinsipnya jelas. Jadi jenengan itu mau ngaji dengan siapa? Nah, itu punya. Oh, guru saya ini siapa ya? Ah, coba lihat dia ngomong itu bawa ayat enggak? Oh, bawa. Hadis wonten mboten? Wadah ya wes. Namun kalau ngajinya sudah satu jam, enggak ada isi apa-apa. Ya, cuma ngomong A, B, C, C. Wah, cuma cerita-cerita. Habis baca koran, dia bawa dalam majelis. Bapak, ibu-ibu sekalian, tadi ini ada koran Jumat pagi. Wonten kecelakaan ten Wonosari. Kayak gini. Rampung saja, Pak. Cuma bahas koran. Gak ada ilmu. Maka sumbernya harus jelas. Milih guru, sumbernya harus jelas. Sama seperti kita belajar ilmu dunia. Kan gurunya kalau ilmu dunia itu kan gurunya sesuai bidang. Gitu. Nanti guru matematika kan itu harus spesialis matematika. Gak mungkin dia guru olahraga ngulang matematika. Gak mungkin. Ya kecuali wongnya pinter. Kan sudah tahu spesialisnya gimana gitu. Nah sekarang, apa manfaat dari ilmu tadi? Kalau tadi yang utama, yang jelas tadi, amal kita jadi tidak sia-sia. Iya tak? Ya. Nah, mudah diterima, yang penting kita jaga keikhlasan. Saya sudah lakukan ibadah ini sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa manfaat yang lainnya? Yang kedua, manfaat dari ilmu tadi adalah menjauhkan kita dari perkara yang haram. Perkara haram itu bertingkat-tingkat. Ada perbuatan masuk kategori syirik. Ya. Ada perbuatan masuk kategori dosa besar. Ada lagi dosa kecil. Ada tingkatan-tingkatan. Ada tadi masuk dalam dosa syirik. Syirik itu menyekutukan Allah. Syirik itu kalau secara bahasa, dalam bahasa Arab, itu artinya menduakan. Ibu-ibu senang gak diduakan, Bu? Bu? Boten? Maunya berapa? Oh, satu. Itu si ibu-ibu aja protes, coba lihat tuh. Bapak-bapak maunya berapa, Pak? Ah, bicara itu jawabannya itu. Itu jawabannya. Ibu-ibu gak mau, satu pokoknya. Kalau Allah diduakan, Allah tidak terima. Ibadah itu kita sholat, harusnya itu cari ridhani Allah, fokus pada satu tujuan. Ye. Kalau kita itu bercabang tujuannya, Allah gak mau, Allah gak terima. Oh kamu bagi-bagi, kok ini ibadahmu ini untuk Allah, kok ini untuk selain Allah. Itu sudah menduakan. Itu baru perkara ini, perkara batin ini ya. Jadi kalau ada orang sholat, ya awal sudah niatnya lurus. Namun di tengah-tengah sholat, datang riya, pingin cari pujian. Akhirnya yang tadi semula, biasanya suratnya gur al-asr, jadi al-baqarah sehalaman. Wah, ya lagi apal kuih, Pak. Diubah dia tadi. Tujuannya apa? Wah itu biar orang-orang ngerti nih. Aku ki apalane. Wah banyak pokoknya. Al-Baqarah. Niatnya berubah. Itu sudah main hati loh itu. Jenengan nggak tahu Pak. Namun dia main hati di sini. Kita nggak bisa susun pada dia kan. Namun dia sudah mainannya di hati. Satu niatannya lurus. Yang satu itu menyimpang. Niatannya sudah dua, pada Allah, pada cari pujian manusia. Itu sudah namanya menduakan. Ada lagi amalan hati lagi, ada lagi amalan hati. Contoh. Kita itu kalau mau urusan kita mudah, kita tawakal pada Allah. Ya. Yeah. Tawakal itu berarti saya pasrahkan pokoknya sudahlah hasilnya nanti Allah yang tentukan deh. Pokoknya saya cuma usaha, saya punya jualan ini, jualan itu, saya usaha pokoknya. Allah yang beri. Namun ada yang hatinya itu dia bergantung pada suatu benda yang dia itu nganggap itu bisa melariskan dagangannya. Pakai apa, Pak? Jimat. Oh, ake. Ada bentuknya ake. Namun enggak semua ake. Apa? Hah? Dukun. Wah, dia mungkin pakai dukun yang luwih ampuh. Yang warung-warung lainnya kalah. Apa lagi? Raja. Raja ini ku tulisan Arab. Dipasang di tembok warungnya. Tulisan Arabnya boten jelas, pokoknya tujuannya nanti dagangannya laris. Karena harus kalah saingan. Ya. Hatinya itu gak bergantung lagi pada Allah, Pak. Itu sudah pakai benda-benda yang macam-macam tadi loh. Berarti di dalamnya sudah ada bentuk syirik. Menduakan Allah. Itu lagi contoh-contoh sederhana loh. Namun masyarakat kita itu mboten paham. Wah enggak ora apa-apa tau Ustaz. Sebetulnya daganganku laris. Jadi kenapa nanggung aku tau pas aku corona kayak gini susah. Terus go-go corona meneh lah gue. itu syirik tetap. Ya, syirik tetaplah syirik. Kesimpulannya tadi syirik artinya apa? Menduakan Allah. Sederhana tak? Namun menduakan Allah dalam ibadah tadi. Ada ibadah sholat, ada ibadah hati seperti tawakal, ada bentuknya penyembelihan, macam-macam. Nah, tadi ada ilmu tadi juga menyelamatkan kita dari perbuatan haram, ada syirik, ada dosa besar. Dosa besar itu kata para ulama, dosa yang diancam dengan hukuman tertentu di dunia atau nanti hukuman-hukuman berat di akhirat. Misalnya, ini hukuman di akhirat. Bagi wanita, ibu-ibu yang berpakaian namun telanjang. Apa bu? Berpakaian namun apa? Telanjang. Apa pengertiannya? Apa? Model pakaiannya ketat. Paham bu, ibu? Ketat bu? Paham buatan? Oh, paham. Oh, saat ini buatan ketat kok nganggir ruko. Apalagi celana pendek, wah itu kata aurat pak, jelas itu. Apalagi pakaiannya tipis, menarik, seksi. Sebenarnya boleh ibu-ibu pakai seperti itu. Kapan? Ibu-ibu, kapan makainya bu? Hah? Apa ibu jawab?
Nanti malam.
Nanti malam, alhamdulillah. Wis sadar berarti. Namun ada yang pakai daster juga, mau beli sayur juga nggak daster terus lah bu itu. Itu namanya berpakaian tapi telanjang. Yang Nabi SAW sebut dalam hadis, ini tidak akan nyium bau surga. Padahal bau surga akan dicium dari jarak sekian dan sekian. Nabi sifatkan tadi, kasiyatun ariyat, ma'ilatun mumilat, ru'usuhunna ka'asnamil muhtil ma'ilat. Ada wanita yang pakai baju namun telanjang. Jalannya lenggak-lenggok. Kepalanya seperti punuk unta. Artinya bagian ikatan rambut ibu, ibu taruh di bagian atas ini loh, bu. Ada kan yang ikat rambut atau ikatannya pas di atas sini. Ini kayak punuk. Punuk itu ada kayak puncak itu di atas. Itu dihindari. Kalau mau pakai ikatan rambut di belakang. Gitu. Itu saja sudah masuk kategori dosa besar. Ada yang bentuknya karena berbuat zalim, karena menipu, karena makan harta orang dengan cara yang batil. Zolim misalnya di masa sulit ada satu bahan kebutuhan pokok masyarakat itu butuh, kemudian dia numpuk, harga pasar jadi naik gara-gara dia, alias menimbun barang. Pasar lagi butuh, namun dia tunggu dulu, tunggu harga naik. Kalau banyak yang kayak gitu, maksudnya banyak juga yang simpan stok tapi tidak mematikan harga pasar, bukan masalah. Namun ini dia timbun, akhirnya harga pasar itu jadi naik semuanya. Orang susah cari barang ini. Ya itu awal-awal corona dulu ada kan? Nah, masker aja mahalnya bukan main dulu. Hand sanitizer ya Allah, cari satu aja itu susahnya bukan main. Nabi SAW katakan, la yahtakiru illa khati'un. Tidaklah seseorang itu menimbun barang kecuali dia masuk orang-orang yang berdosa. Artinya, siapa yang nimbun barang semacam ini, nyusahkan orang, zolim berarti kan? Zolim dong? Zolim. Maka dia masuk kategori orang yang berdosa. Ada bentuknya menipu, bohong, gak jual sesuai dengan spesifikasi yang benar. Nah ini biasa nih, ini kalau orang-orang Wonosari, ini ibu-ibu muda, ini jualan online. Sekarang kan jualan online sekarang kan mudah kan ibu-ibu ya tak? Kalau simbah-simbahnya orang mungkin, ibu-ibu muda menom. Sementing panjenengan itu punya WhatsApp, ya punya produk apa saja itu. Pasang di story, wah nanti ada yang pesan. Kadang ada yang bohongin orang. Bohong. Dia jual tas, gak jelaskan detail, dikira itu bahannya itu tebal. Ternyata ketika datang barangnya itu tasnya tipis sekali. Mau masukkan satu botol minum saya jebol tas itu. Dia gak jelaskan. Padahal dia edit gambarnya luar biasa bagusnya. Dia setting gambarnya untuk ditampilin tuh Masya Allah luar biasa. Ternyata ketika sampai pembeli tertipu. Saya sendiri pernah ngalami loh kayak gitu. Ketipu iklan Facebook. Wah, saya lihat iklannya, Masya Allah ini bisa isi macam-macam ya. Pas datang, tipis tasnya. Langsung saya bilang anak saya, udah kamu bawa ini aja, dan saya pakai ini jebol langsung ini. Ini masalahnya ngisi macam-macam loh ini. Bohong. Iya kan? Ada sesuatu yang dia jual tidak jelas. Ada yang sifatnya juga tidak jelasnya sampai pada permainan uang. Barang gak ada, nanti situ ada sifatnya zolimi yang lain, uang cuma asal numpuk-numpuk-numpuk saja. Kalau jual beli modern itu, atau saat ini itu ada beberapa bisnis namanya bisnis Ponzi. Kategorinya ya. Itu sangat mengandalkan anggota baru. Setiap anggota diharapkan untuk menyetor uang. Entah dia kedoknya nanti investasi atau menabung. Anggota pertama datang setor. Anggota kedua datang lagi setor lagi. Anggota ketiga datang setor lagi sampai 100 anggota setor semuanya. Anggota yang lama-lama tadi dapat penghasilan dari anggota baru yang masuk. Barang enggak ada jual beli di situ. Cuma permainan uang, money game. Siapa yang rugi situ? Yang nanti datang belakangan. Karena dia mesti cari anggota lagi loh. Cari anggota lagi biar dapat uang lagi kan. Ternyata cari anggota gak ada lagi. Gak ada yang mau. Yang awal-awal sudah jadi sugih. Makanya biasanya bisnisnya itu diiming-imingi nanti. Wah, coba lihat ini ada yang berhasil. Sekarang sudah dapat 1 miliar. Utangnya lunas. Kadang produknya cuma ada tapi kedok saja. Kamuflase. Gak ada produk nyata itu gak ada. Pokoknya kalau memahami bisnis saat ini Bapak Ibu-Ibu, terutama Ibu-Ibu yang kenal internet, tolong kalau ada bisnis yang sudah diiming-imingi nanti 1 tahun bisa dapat penghasilan 1 miliar, 1 tahun sudah dapat mobil, 1 tahun sudah nanti bisa pergi ke luar negeri. Hati-hati. Orang bisnis tuh gak kayak gitu. Jangan cuma dengan ikut kayak gini, pingin seperti tadi itu. Wah, saya pingin ke luar negeri. Wah, saya pingin nanti lihat Amerika itu gimana. Wah, saya itu pingin numpak pesawat. Wah, saya pingin ini, pingin itu. Wah, saya pingin utang saya lunas. Wah, saya pingin penghasilan 1 miliar. Kalau sudah kayak gini, iming-imingnya ya, hati-hati. Itu kalau enggak masuk sistem Ponzi, kalau enggak itu masuk MLM yang bermasalah. Saya enggak katakan semua MLM masalah, ini masuk MLM yang bermasalah. Stop. Tobat. Kamu belum lama. Kalau sudah lama baru kapok. Ya, sudah banyak yang pengalaman, Pak, Bu. Nanti tunggu lama dulu baru tobat dia. Ternyata usahanya mandek enggak jalan. Pernah tahu travel umroh itu yang ketangkap itu tahu? Ya. Tahu kan? Ya. Itu pakai sistem itu, Pak. Umroh cuma 14 juta. Umroh apa? Iya, 14 juta. Orang pertama awal-awal mangkat, Pak. Berangkat itu. Tunggu yang balik, yang terakhir. Akhirnya yang terakhir banyak enggak berangkat toh. Nah, itu korban itu. Makanya dibilang tadi, kamu belum lama. Kalau sudah lama, tunggu, mandek usahanya. Yang rugi yang mana coba? Yang baru-baru. Ya, kalau masih kayak gini bisnisnya, stop, tobat. Kalau enggak ngaji, enggak bisa bertanya pada orang berilmu, akhirnya sudah diiming-imingin tadi apa, dunia kayak begini, penghasilan seperti ini, wah tertarik gitu. Kan sekarang saya lagi bahas-bahas kayak gitu itu. Ini penghasilan sekarang kok hasilkan duit kok gampang banget ya. Ini ada yang buka usaha saja ora sugi-sugi. Utangnya upah malahan. Ini kok sebentar aja sudah dapat kayak begitu. Ini wis ubanan utang masih banyak lagi ya, coba lihat. Ini kok coba ini apa dia usaha apa? Kan tanda tanya usaha dia gitu. Maka kalau kita ngaji, selamat dari yang haram. Nggak zolimi orang. Nggak menipu. Nggak makan harta orang lain dengan cara yang batil. Contoh yang batil lagi apa? Yang batil. Nah, ini yang contoh yang batil sekarang. Apa, Pak? Apa yang batil, yo? Penghasilannya banyak. Dia cuma nitip uang aja kok nanti dapat uang terus. Mengembangkan uang. Apa mengembangkan? Mengembangkan uang boleh, Pak Artijo. Investasi boleh.
Riba yang mengembangkan uang bunga
besar. Riba bunga? Kalau bunganya kecil?
Sama.
Kan ada bisa jadi bunganya 2%, ada 20%, ada 40%. 2% masa enggak boleh? Kan saya senang, suka, Pak Kartijo. Saya pinjam uang 1 juta sama Pak Kartijo, Nji. Terus Pak Kartijo beri syarat, ya Pak Ustadz sadar sendirilah. Masa orang apa-apa Pak Ustadz? Mbok 2%, wey. Boleh atau tidak? Kenapa? Sudah, saya enggak apa-apa kok. Murah masalah. Oh, Pak Kartijo minta 2%, ya wes 20 ribu. Tak kasih tadi pinjam 1 juta. Boleh enggak? Kenapa?
Riba.
Hah? Wes senang sama senang kok. Ingat aturannya, untuk perkara haram saling suka, saling ridho tidak teranggap. Kalau itu didasarkan saling suka, saling ridho, maka perselingkuhan jadi boleh. Iya, sami-sami senang, Pak. Coba ketangkap. Pak, kenapa ini? Wah, kami enggak masalah kok, enggak masalah. Sama-sama senang kok. Apa itu dimaafkan? Terima, Pak?
Enggak.
Terima?
Enggak.
Enggak ada yang terima. Maka kaidahnya nggih, untuk perkara haram saling ridho tidak dianggap. Jadi yang ini ridho tadi tidak jadi membuat yang sudah haram jadi halal, enggak mungkin. Tetap haram. Selingkuh walaupun senangnya bukan main, masya Allah gitu ya, tetaplah haram, dosa besar. Sama halnya dengan riba tadi. Riba tadi kan utangnya kan wonten tambahan. Berapa persen tadi kalau beri contoh? 2%. Walaupun kecil, tetap haram. Wah Ustaz, ini sudah sepakat sak rombongan. Dosa sak rombongan. Wah Ustaz, ini kan ada keuntungan. Kan di akhir tahun kita bagi. Wih, di Jumrata Ustaz semuanya dapat. 30 kakak ini Ustaz, semuanya dapat Ustaz. Kita enggak saling membedakan, pokoknya semuanya rata. Berarti dibagi riba. Sama rata. Solusinya gimana kalau gitu? Ada riba dalam rombongan. Solusinya pripun, Pak? Apa? Dipinjamkan tidak berbunga. Tapi kan itu cuma pendapat jenengan yang ngaji saat ini. Seng orang ngaji. Jenengan 20 kakak itu nggih, cuma satu orang yang ngaji, 19 orang lawan jenengan sendiri.
Kalah.
Pak Iman. Ya. Kalah toh? Kalah. Terima menang ya.
Terima menang.
Susah memang. Kalau kita sudah jadi minoritas, sudah paham sendiri, mau ngungkapkan, wah berat. Kecuali jenengan ada solusi. Baik, jamaah sekalian, sak rombongan, saya mau supaya utang ini tidak ada bunga lagi. Sekarang utang-utang yang ada lunas. Tak lunasi. Wadah kalau ada orang kayak gitu. Tapi besok enggak boleh ada lagi utang berbunga. Setuju? Wah, setuju, utang kami lunas berarti. Iya, lunas. Alhamdulillah. Orang seperti ini kapan datang? Bisa. Kan sepakat dulu. Atau mungkin sepakat soal rombongan, sudah kita bebaskan, sudah enggak usah tambah-tambahan lagi deh. Sudah pokoknya pinjam 1 juta, kembalinya 1 juta. Seperti itu. Jadi dengan ilmu akan buat kita meninggalkan yang haram. Yang terakhir. Dengan ilmu amalan ringan jadi berpahala besar. Karena dia sudah tahu strategi. Misalnya, ini tadi masuk masjid sholat maghrib, habis wudhu. Kan ketika masuk masjid bisa ada beberapa sholat dilakukan. Baru wudhu nih, bisa sholat sunnah wudhu satu. Bisa apa lagi? Tahiyatul masjid dua. Bisa apa lagi? Hah? Qobliyah maghrib masih ada, boleh. Kalau orang tahu strategi, ternyata sholat sunnah wudhu cuma diperintahkan pokoknya 2 rakaat. Sholat tahiyatul masjid pokoknya kalau masuk masjid 2 rakaat. Oh, berarti saya bisa masuk masjid langsung sholat sunnah rawatib. Sudah masuk di dalamnya niatan sholat sunnah wudhu. Sudah masuk di dalamnya niatan sholat sunnah tahiyatul masjid. Cuma berapa rokaat? 2. Dapat pahala 6 rokaat. Waktunya singkat, toh? Singkat. Apalagi azan iqomah biasanya cuma singkat saja. Nah, dapat tuh. Sudah dapat 6 rokaat. Yang harusnya dikerjakan 2, terus 2 lagi, terus 2 lagi. Cukupkan dengan sholat rawatib, maka wudu masuk, sholat tahiyatul masjid juga masuk. Paham? Waktunya ringkas enggak? Ringkas. Pahalanya sudah banyak. Karena tahiyatul masjid cuma dituntut sholat 2 rakaat, bukan secara khusus tahiyatul masjid. Sholat sunnah wudu yang penting saya setelah wudu 2 rakaat. Ya bisa jadi saya 2 rakaatnya sholat sunnah rawatib. Maka kalau dilihat orang ngaji itu amalannya sedikit. Paling orang-orang karunia itu, wah malas banget dia. Masuk masjid langsung orang rakaat orang sholat meneh loh. Pak Ustadz kuih malas banget. Masuk masjid langsung 2 rakaat. Orang-orang tahiyatul masjid, sholat sunnah wudhu. Wah kayak saya dong. 6. Ada orang yang bisa ngatur strategi. Amalnya gak banyak namun pahalanya sudah besar. Cuma dengan niat saja. Yang membedakannya apa? Niat. Kesimpulannya, biar amalan tidak sia-sia, kita itu diperintahkan ngaji. Maka ngaji punya 3 manfaat tadi. Pertama, biar amalan tidak sia-sia. Yang kedua, mengenal halal haram. Yang ketiga, apa terakhir tadi? Amalan yang ringan bisa berpahala besar. Wallahu a'lam bishawab. Selesai. Wonten pertanyaan? Alhamdulillah. Ada? Sebentar. Bapak dulu, Pak Kartijo, monggo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apa yang disampaikan Ustaz yang terakhir, kalimat terakhir, saya tertarik. Tapi ketertarikan saya itu masih bingung bagaimana niatnya. Kalau kita jamah antara sholat tahiyatul masjid, sholat wudhu, lalu yang saya tadi
qobliyah maghrib misalnya
itu, lalu niatnya bagaimana?
Terakhir, niatnya cukup niat pokoknya qobliyah maghrib. Karena pas masuk masjid, pas bertepatan tahiyatul masjid habis wudhu, pas dengan setelah wudhu. Niat pokoknya pakai niat qobliyah maghrib. Kalau pas subuh berarti qobliyah subuh. Pak Mustaqim, ya. Baca dalam hati kemudian ingatnya macam-macam. Ikhlasnya itu bagaimana? Ya masing-masing orang ada yang bisa konsen penuh, ada yang full konsennya, ada yang terganggu dengan hal-hal yang lain. Itu tentang masalah khusyuk berarti Pak Mustaqim. Memang ada yang bisa khusyuk 100%, ada yang khusyuknya cuma 50%, ada yang khusyuknya cuma 10%. Lebih banyak mikir rumah, mikir sapi, mikir jualan, mikir pipilan, mikir istri, mikir anak, mikir putu. Ini masing-masing punya keusahaan beda-beda. Nah nanti ada kiat-kiat agar sholatnya bisa khusyuk. Nah konsennya di situ. Bagaimana gangguan-gangguan ini hilang ya? Azan dulu. Azan dulu baru kita lanjut tanya jawab. Masih nanti biar selesaikan dulu ya, baru kemudian kita sholat isya bareng. Azan dulu.
Ada sedikit Pak.
Iya.
Saya kemarin tuh sholat zuhur.
Sholat zuhur.
Tidak menyolatkan mayat.
Tidak menyolatkan jenazah.
Iya. Karena jenazahnya itu orang yang tidak genap.
Karena jenazahnya itu orang yang tidak genap apa?
Tidak genap.
Stres gitu ya. tetap boleh disolatkan. Tetap boleh. Kalau selama dia hidup atau keluarganya muslim, boleh disolatkan.
Tapi kalau stresnya sudah
akhir-akhir. Iya, sama. Ini sama seperti bocah masih kecil disolatkan. Padahal belum kena beban syariat itu.
Niat saya sudah tidak, tapi ada empat.
Pokoknya yang lainnya harus nyolatkan. Baik, azan dulu.
Allahu Akbar,
mic yang satu mungkin.
Tes.
Tes, tes. Tes, tes. Tes, tes. Monggo, ibu-ibu wonten? Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiknya tidak ada kaitannya dengan utang, Bu. Jadi kas itu urusan lain. Jadi kalau misalnya saya pinjam 1 juta, tetap kembalikannya 1 juta. Enggak usah tambahan bilang seikhlasnya gitu, mboten sah. Kalau mau ada uang kas, tidak boleh dikaitkan dengan peminjaman uang. Gitu. Jadi buat kas rutin aja tiap kali pertemuan gitu aja. Pokoknya jangan sampai kaitannya dengan utang piutang deh. Itu tetap masih ada kaitannya dengan utang, enggak boleh. Karena utang jadi beli kas, namun kalau tidak ada utang tidak beri toh. Enggak boleh. Walaupun tidak disandarkan enggak boleh. Jadi kalau paling aman pokoknya setiap pertemuan misalnya setiap anggota rombongan ya beri uang kas saja, enggak ada kaitannya dengan utang. Kalau ada kaitannya dengan utang enggak boleh. Masuk masih dalam kategori riba. Ada lagi ya. Yang kedua. Beli apa itu tadi barang? Nggih. Boleh bayar kayak gitu, boleh. Bapak-bapak misalnya ada yang mau beli pulsa, bayar sekarang nanti pulsanya 10.000, bayar nanti seminggu lagi 12.000, boleh. Enggak masalah. Ya. Itu konsekuensi harga bisa jadi naik karena ada pertambahan waktu. Yang penting saya langsung dengan pihak yang punya barang. Enggak lewat jasa pembiayaan. Kalau lewat jasa pembiayaan seperti dalam jual beli motor kredit, nah itu baru masalah. Paham, Ji? Ya. Nggih, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orangnya tidak sholat, ya, tapi ngaku KTP Islam. Boleh disolatkan oleh yang mau saja. Kalau nggak mau nggak apa-apa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi.
Sekarang kan lagi jauh untuk COVID. Sekarang ada bantuan namanya PST. Dan kita nggak tahu.
Wonten bantuan berapa itu?
Kan itu kami dari mana? Satu
gimana? Ya syukuri saja bantuan, alhamdulillah. Jadi kan golek sumber lagi nanti malah rumit. Walah alhamdulillah entok ning BRI 2,4 juta. Wah sudah syukuri saja. Ya enggak dapat ya berarti belum rezeki. Gitu toh? Enggak usah nanya-nanya 2,4 juta ini dapat dari mana gitu. Malah mumet nanti mikir itu. Wah, dua korak tuku iki entuk apa ora duit iki ya. Padahal ya sudah boleh sebenarnya. Kecuali jenengan baru tahu ini, oh dapat uang 1 juta. Wah, ini ada orang nyolong tadi kotak infak masjid, hilang, kasih ke jenengan. Oh, jelas. Paham ya? Ya. Syukuri saja Pak, alhamdulillah. Saya sendiri enggak dapat kok itu. Enggak, Pak ini.
Kadang di antara ada dari rumah kan sudah secara bisa kan ngobrol kalau itu sementara di situ waktu yang tepat untuk
berdoa.
Gimana nyikapinya, Ustaz?
Ya mungkin karena orang belum tahu antara azan dan iqamah ada waktu terkabulnya doa. Ya banyak memaklumi. Karena enggak semuanya sudah tahu, ada yang belum tahu, apalagi warga kita. Diomongin sholat aja baru ngerti. Iya dong.
Iya.
Kalau ditegur, pas lagi antara azan iqomah, ada yang cerita, boleh ditegur.
Boleh.
Karena berisik, ganggu, ada yang sholat, ada yang berdoa, ada yang maca Quran, ada yang zikir.
Waktu Jumatan ada anak yang kita saja boleh tegur ya?
Ada, yang tegur siapa?
Ya langsung ya, khutbah.
Khutbah, kalau saya tegur langsung. Saya khutbah, ya. Saya tegur langsung anak yang ribut.
Boleh?
Boleh.
Boleh kok.
Khutbah boleh, yang gak boleh itu yang sesama jamaah.
Biar tahu. Pernah memberatkan silang dua.
Saya pernah itu di panggang pas di masjid ini besarnya. Itu anak-anak sekolah pada ikut sholat, anak SMP selalu ribut setiap kali saya ngisi Jumatan itu. Wah, baru mulai, baru alhamdulillahirabbil alamin. Langsung saya stopin. Ini mau dengar Jumat apa enggak gitu. Kalau mendengar Jumat, diam. Mereka diam baru, sudah takut baru malah. Ini kalau enggak ribut, yang lainnya butuh dengar Jumat kan? Yang cuma boleh ngomong, cuma khotib. Sesama jamaah enggak boleh. Weh, kau yang menang, enggak boleh sama jamaah. Pak Kartijo sama Pak Mustaqim enggak boleh. Setelah Jumatnya masalah. Tapi kalau khotib, boleh.
Sama-sama fisik tadi.
Bicaranya satu arah boleh, gitu ya. Kalau sesama jamaah nggak boleh. Paham tak? Misalnya, khotibnya lupa ayatnya, khotib lagi khutbah lupa ayat, jamaahnya ngerti. Innal insana lafi usrin. Nasi khotibnya nyambung. Boleh. Jamaah yang ngomong ke khotib, bisa khotib ngomong ke jamaah. Yang nggak boleh. Sesama jamaah. Namun kalau khotib dan jamaah saling ngobrol enggak boleh. Allah kowe iki ora paham aku sing paham. Sudah ngobrol. Dialog. Satu arah. Malah padu ora rampung khotbah. Iya toh? Kalau satu arah boleh. Jemaah, anak-anak yang di belakang, tolong diam. Kalau enggak diam, saya enggak akan lanjut. Terus semuanya diam. Khotib lanjut, boleh. Tapi kalau jemaah di belakang, Pak Ustadz, saya tanya. Enggak boleh khutbah Jumat. Karena dua arah, toh. Ini tanya, balas. Enggak boleh, ada balasan. Cuma satu saja. Gitu, ada lagi. Ya, Pak Paiman.
Masalah piutang di masjid itu, di masjid saya sudah ada namanya koperasi.
Di masjid sudah ada namanya koperasi.
Koperasi yang utang piutangnya begini. Kurangan guanaan.
Tapi pokoknya enggak dianakke. Terus
tapi koe infak wae.
Sama tadi berarti infak. Sama pertanyaannya. Pokoknya infak tidak boleh dikaitkan dengan utang, titik. Infak kaitannya dengan pertemuan, gitu aja. Namun kalau infak kaitannya dengan utang, riba. Gak boleh. Siapa lagi tadi? Mbak Yardi. Kalau semalam ketemu di panggang, ketemu lagi di sini loh. Baru datang gitu, monggo. Baik. Berutang boleh. Kalau butuh untuk memperbaiki rumah, berutang boleh tidak? Boleh. Yang masalah apa? Ya itu tadi di anaknya. Makanya sekarang pinjam uangnya ke siapa? Hah? Ke bank, riba. Kalau enggak pinjam ke orang yang ini mau pinjamkan. Masalahnya ada yang mau pinjamkan kita sendiri, enggak amanat. Sudah ada yang bantu, ini enggak mau kembalikan utang. Jadi malas pinjamkan. Maka kalau mau jadi orang yang amanat, cucu insya Allah ada yang bantu. Cukup? Cukup nih? Nah, terakhir. Bentar, terakhir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Minta terlalu banyak bukan masalah. Namun kalau sesama manusia banyak minta masalah. Tapi sama Allah, Allah senang-senang saja. Enggak jadi masalah. Namun kalau mau minta jangan cuma perkara dunia. Minta juga masuk surga. Dijauhkan dari neraka gitu. Jadi jangan 100% permintaan dalam doa lunasi utang, rezekine nambah, anake nambah, istrine nambah. Apa meneh coba, Pak? Komplit. Wah, iso munggah haji, wah dunia semuanya dunia lagi dunia. Enggak ada minta akhirat sama sekali. Itu yang tercela. Minta apapun boleh. Terus mau minta sama siapa lagi kalau enggak sama Allah? Komplit enggak apa-apa. Namun ada catatan lagi. Jangan terlalu rinci. Kalau minta kendaraan, enggak usah sebut mereknya apa, warnanya apa. Terus apa lagi? Keluaran mana? Pokoknya ya Allah, saya enggak mau second ya Allah, asli pokoknya baru. Enggak usah rinci-rinci. Rincinya enggak perlu, mintanya secara umum. Ya Allah, saya minta kendaraan yang manfaat biar saya bisa ngaji. Nah, titik, sudah bagus toh? Daripada minta rinci. Paham, Ji? Baik, kita cukupkan. Kapan lagi mau ngaji selang ini?
Lebih cepat lebih bagus.
Lebih cepat lebih bagus? Ya. Nanti saya minta ke manajer saya buat jadwal dulu.
Sebulan sekali, Ustaz.
Sebulan sekali? Ya,
seperti ini. Minggu pagi.
Sekarang yang di... Ya, nanti bisa diatur deh.
Yang insya Allah. Sebulan sekali.
Mudah-mudahan.
Amin.
Habis maghrib sampai isya aja. Ya. Soalnya bareng isya, kalau ngantuk. Tempatnya di sini. Ini nggak bisa, nggak boleh rame-rame. Iya. Jamaahnya nanti terbatas tau ini. Ini berapa orang ini? 50 paling. Ya, insya Allah. Habis snacknya. Oh, snacknya habis Pak Kartijo. Berarti sudah kelebihan ini. Nanti kalau Pak Ustadz yang dicari, wah Pak Kartijo siap tanggung jawab. Baik, kita cukupkan. Insya Allah kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya.
Amin.
Nanti diingatkan saja. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.